እዚ ብ1925 ርባን ንኸምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንድም ሶም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 15 መጋቢት 224 ወይ ከዓ 7 መጋቢት 216 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ፆሞ ረመዳን ምስ ተመዛበልቲ ዝብል ካብ ትግራይ ዝበፅሓና ፀብፃብ ከምኡውን ብተደጋጋሚ ጥሜትን ባልዕ ኣካልን ዝረኣያ ዘሎ ሃገረ ማላዊ ከምኡ ከዓ ባይተ ወከልቲ ኣሜሪካ ንማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ንምእጋዱ ዝብሉ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርብኦም ስሩዕ መደብና ሃቂሐ ፅልሚ ክኸውን ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ቶምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣስታት 200 ወከልቲ ትግራይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት መንግስታዊ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝዘተዩ ተፈሊጡ። ኣብቲ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ዝተራኸብሉ ምይይጥ ብወገን ተወከልቲ ቀዳምነታት ክወሃቦም ዘለዎም ጉዳያት ኣልዒሎም ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝተዘራረቡ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ዝርዝሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ከቕርቦ እዩ።
ካብ ኩሎም ዞባታት ትግራይን ብተወሳኺ ድማ ካብ ተመዛበልቲ ዝተውፃፁ ተወከልቲ ዝተሳተፍሉ እዝዘተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ንፈለማ እዋን ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ዘካየድዎ ዘተ እዩ። ሎሚ ዓርቢ 6 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ኣብዚ መድረኽ ኣስታት 200 ወከልቲ ትግራይ ተሳተፍቲ ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦ ኣብ ዘውፅዎ ፅሑፍ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ጥቕምቲ ጉዳያት ዘቲና ኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ሰላምን ልምዓትን ክሰፍን ውፍያትና ዝበለቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ዘተ ድማ ሓበራዊ ዕላማ ዝበልዎ ሰላምን ልምዓትን ንምዕዋት ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጥር ክብሉ ገሊፆም። ፀጋው ታደሰ ካብ ወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይን ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተሳተፉን ሓደ እዩ።
ተመዛባሊ ድማ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ፣ ናብ መረበቱ ክኣት ኣለዎ። እዚ ብቕልጡፍ ዘይትግበረሉ ዘሎ ምክንያት ታይ እዩ? ሕናትኩም ስርዓት ብከመይ ክፈትሖ ዝብል ጥብቅ ዝበለ ንሕቶታትን ዝቐረበሉ እዩ። ካሊእ ሰራዊት ምክልኻል ዝነበሩ ተጋሩ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ተኣሲሮም ዘለው እዚኦም እውን ክፍትሕሎም ኣብቶም ሓይልታት ዝሓዝዎም ቦታታት ዝርከቡ ተጋሩ እውን ዝተፈላለዩ ግፍዕታት እዩ ዝበፅሖም ዘለው። እቲ ፅንተት ሕዚ እውን ይቕፅል ኣሎ እዩ ዝብል ርእቶ ንምንታይ ዘይፍታሕ ዝብል ሕቶታት እውን ቀሪቡ።
ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ዘተ ብቋንቋታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ምንባሩ ድማ ገሊፁ። ኣብ ዘተ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም በላይን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን እውን ተሳተፍቲ ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
የቕኒልና ሙልጌታ። ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም። ዋና ዳይረክተር ሜይቴክ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ድሕሪ ናይ 5 ዓመትን 4 ኣዋርሕን ዝወሰደ ምጉት ካብ ቤት ማእሰርቲ ናፃ ከም ዝወፁ ጠበቆኦም ኣቶ ሃብቶም ከሰተ ኣፍሊጡ። ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ብናይ 2 ቢልዮንን 37 ሚልዮንን ቅርሺ ዕድጊት ስርዓት ዘይሓለወን ግቡእ ቅጥዒ ዘይማልአን ብዝተባሃለ ክሲ እዮም ካብ ሕዳር 2018 ጀሚሮም ተኣሲሮም ዝጸንሑ። ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ዓብዲ መሐመድ ዑመርን ቀሪቦም ዝነበሩ ክስታት ንረብሓ ህዝቢ ተባሂሉ ንክቋረፁ ተገይሩ ኣሎ ክብል ትማል ሓሙስ መግለፂ ከም ዝዘርግሐ ይዝከር። ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ሎሚ ዓርቢ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም ኣብ ጽቡቕን ዝተረጋጋእን ኩነታት ከም ዘለዉ ጠበቕኦም ብጽሑፍ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ብደብረ ብርሃን ኣቢሉ ንደሴ ዝወስድ ጽርግያ ስለ ዝተዓፅወ ንዝበኣሰ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ከም ዝተሳጥሑ ነበርቲ ምምሕዳር ብሔረሰብ ኦሮሞን ዞባታት ሰሜን ሸዋን ይገልጹ ኣለዉ። ንቪኦኤ ርእይቶ ዝሃቡ እቶም ነበርቲ እቲ ኸባቢ ሕክምና ክንረክብ ኣይከኣልናን፣ ዋጋ ሸቐጣት ብዕጽፊ ንሄሩ፣ ሓረስታይ ንፍርያቱ ናብ ዕዳጋ ክቕርብ ኣይከኣለን ይብሉ። ጣብያ ጥዕና ምምሕዳር ብሔረሰብ ኦሮሞ ብወገኑ ከም ዝገለጾ ሕክምና ክረኽባ ይግበአን ዝነበረ 5 ነፍሰ ጹራት ብሰንኪ ምዕጻው መገዲ ኣብ እዋን ሕርሲ ከም ዝሞታ ጠቒሱ ይብል ሪፖርት መስፍን ኣራጌ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማል ሓሙስ ጉጅለ ኣልሸባብ ሶማልያ ኣብ ጥቓ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ዓብዪ ሰይል ሆቴል ብሰንኪ ዝፈጸምዎ ክባን መጥቃዕትን 3 ሰባት ሞይቶም 27 ድማ ቆሲሎም ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ዝዘርግሑ ዜና። ካብ መንጎ እቶም ዝቆሰሉ 18 ሰላማውያን ሰባት ኮን ከለዉ 9 ኣባላት ፖሊስ 3 ድማ መንግስታዊ ሰበስልጣን እዮም። ፖሊስ እቲ ሃገር ብመሰረት ዝወሰዶ ግብረ መጥቃዕቲ ኣብ ሙሽተ ካብቶም ዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ሶማል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሆቴል ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዘዘብትርዎ ስፍራ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣባላቱ ነቶም ኣድሓራርቲ ኢሉ ዝሰየቦም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዕላማ ከም ዝገበረ ሓቢሩ። እቲ ጉጅለ ኣብ ተመሳሳሊ ሆቴል ቅድሚ 5 ዓመታት መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ይዝከር። ኩነታት ሎሚ ዓርቢ ከም ዝተረጋግአ ፖሊስ ሶማል ኣፍሊጡ ኣሎ። ትሕቲ ባሕሪ ዝተዘርግሐ መስመር ኢንተርኔት ስለ ዝተበትከ ኣብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪካ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዝተቋረፀ ተፈሊጡ። ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ኣቕራቢ ኢንተርኔት ኤምቲኤን ይበሃል ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት እቲ ምቁራፅ ዘጋጠመ ብሰንኪ ኣብ ባሕሪ ዝተዘርግሑ መስመራት ምብታኹም ከም ዝኾነን ዳግም ንምቕጻል ይስራሕ ከም ዘሎን ጠቒሱ ኣሎ። ብውሕድ ኣብ 10 ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኣብ ኣይቨሪኮስት፣ ላይቤሪያ፣ ቤኒን፣ ጋናን ቡርኪና ፋሶን ከምኡውን ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ተመሳሳሊ ጸገም ኢንተርኔት ከም ዘሎ እቲ ዜና ይሕብር። ንገዛ ፓርቲ ሴነጋልን መርሕነት ፕረዚደንት ማኪሳልን ዓብዪ ስጋት ምዃኑ ዝእመነሉ መራሒ ተቃውሞ ሰልፊ ኦማን ሶንኮ ተማል ሓሙስ ኣማስኡ ካብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምልቃቁ ሎሚ ዓርቢ ሰዓብቱ ኣብ ጎደናታት ዳካር ብምውፃእ ሓጐሶም ክገልጹ ተረኣዮም። ዝሓለፈ ሓምለ ዝተኣስረ ሶንኮ ድሕሪ ነዊሕ ምጉት ሎሚ ምስ ብጻዩ ባሲሮ ፋይ ናፃ ከም ዝተባሃለ እውን ጠበቆም ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽን ምርጫ ሴነጋል ንሶንኮ ኣብቲ ምርጫ ክወዳደር ከም ዘይኽእል ምስ ሓበረ እቲ ሰልፊ ንፋየ ከም ሕፅኡ ረቒሕዎ ጸኒሑ እዩ። ናይ ክልቲኦም ሰባት ምፍታሕ ነቲ ኣብ ቀጻሊ ዝካየድ ምርጫ ከመይ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ገና ኣይተነጸረን ዘሎ። ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2019 ሳልሳይ ዝወፀ ሶንኮ ኣብ መንጎ መንእሰያት ኣድመፅቲ ዓብዪ ተቐባልነት ከም ዘሎ ይሕበር። ኣብታ ቁጠባዊ ቅልውላውን ሽቕለት ኣልቦነትን ዘጥቃዓ ዘሎ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሶንኮ ቀንዲ ኣተኮርኡ ምምሓው በልሽውና ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ኤር ታክሲ ወይ ከዓ በራሪት ታክሲ ተባሂላ ትጽዋዕ ትሕቲ ኢላ ትበርር ኤሌክትሪካዊ ነፋሪት ኣብ ክፍለ ሃገር ሽንዠን ቻይና ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕለት ተገሊጹ። እታ ከም ሄሊኮፕተር ካብን ኣብን ሓደ ስፍራ ትለዓለልን ትዓልብን ከምኡውን ስግር ባሕርን ስግር ከተማታትን ትበርር ነፋሪት ኣብዚ ቐረባ እዋን ነቲ ካብ 2-3 ሰዓታት ዝውድእ መገዲ ሸንሸን ሽዋን ብ20 ደቓይቕ ከም ዝሸፈነቶ ተፈሊጡሎ። እታ ብኩባንያ ቴክኖሎጂ ሻንጋይ ዝተሰርሐት ታክሲ ናይ ኣየር ብራኸ 3,000 ሜትሮ ትጥቀም። ኣብ 1 ሰዓት ክሳብ 200 ኪሎ ሜትር ትሕንበብ። ዋጋ ሓደ ትኬታ ድማ $42 ኣሜሪካ ጥራሕ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ጸኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ዳሩል ሒጃራቲ ብዝብል ስም ዝተኣኻኸባ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ነቶም ኣብ መቐለ ዝርከቡን ፀወምትን ናይ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ኣብፅሐን። ነቲ ሓገዝ ዘብፅሓ ኣባላት እቲ ማሕበር ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ተመሳሳሊ ማሕበር እውን ሓገዝ ከም ዝተቐበላ ይገልጻ። ኣብቲ ናይ ምርክኻብ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣይተ ዓብደላ ዓሊ ካብ ምዕራብ ትግራይ ማይ ካድራ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸል ተመዛበልቲ 70 ካሬ ይነብሩ ኣለዉ። ሎሚ ዓርቢ 6 መጋቢት 2016 ዓ.ም ንጾመ ሮሞዳን መሕለፊ ሓገዝ ምግቢ ብሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ብዝተጣየሸ ማሕበር ዳሩል ሒጅራቴኒ ካብ ዝተሓገዙ ሓደ እዮም።
ሙሉእ ናይ ጉዱል ንብረት ካብ ዘይቲ ድዩ ካብ በርበረ ድዩ ካብ ሩዝ ድዩ ሂቦምን ኣለዉ። ሎም መዓልቱ ና ዘለናይ ቦታ 70 ካሬ እዩ። 70 ካሬ ክኸውን ተሎ ግዜ ብለይቲ ዛሕሊ ቀትሪ ፀሓይ ብዙሕ ፀገማት ኣለና፣ ጥሜት ኣለና፣ ፅማት ኣለና፣ ሕማም ኣሎ፣ ሕክምና ዝበሃል የብልና፣ ሓንቲ ዝበሃል የብልና ሞ ከምዚ ውሓገዝ እዚ ኣብዛ ረመዳን እዚኣ ስላማ ይኹን ክሳና ይኹን ኩሉ ደገፋይ ስለ ዝኾነ ክድግፉና ከዓ ተስፋ ኣለና።
ወይዘሮ ኑራ ሲራጅ እውን ብምክንያት ትኩናት ካብ መረበታ ወፃኢ ፆም ረመዳን ተመዛባሊት ኮይና ተሕልፎ ከም ዘላ እያ ትዛረብ።
ቅድሚ ሕጂ ብዝተኸኣለና ብዙሕ ዋላ ተዘይኮነ ንሕግዝ ነርና ከምዚ ሙሳፊር ዝመፁ ንሮመዳን ገለ ናፍጥር ነርና። ሕጂ ግን ከምኡ ክንገብር ኣይንኽእል ንባዕልና ከማ ተሓገዝቲ ኢና ኮና ዘለናና።
ማሕበር ዳሩል ሕጅራተይኒ ኣብ ስራሕቲ ቀረብ ናውቲ ትምህርቲ ንዝተፀገሙ ወገናት የቕርብ እዩ ዝበለት ካበቲ ሓበርቲ ሓንቲ ኣሚራ ኑር ሕሴን ኣብ ከተማ መቐለ ተዓቂቦም ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ሙስሊም ድማ ሎማዓንቲ ብምክንያት ፆም ረመዳን ማሕበረን ከም ዘቕረበ ገሊፃ።
ዓም ረመዳን ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበሩ ዝተፀገሙ ወገናት ኢና ሓጊዝና ነርና። ሎሚ ዓመት ግን እስኪ እዞም ተፈናቐለ ኣሕዋትና ኣብ ከተማ ብቐሊሉ ዘይንሪኦም ተገሊሎም ካባና ሰብ ደይሕብሮም እንታይ የፍጥሩ ኣለዉ ኾኑ ምሳና ማዕረ ፀይሞም ብምባል ናብዚኣቶም ክንሰርሕ ኢልና መፂና። ኣጋጣምም ተምኪን ዝበሃሉ ማሕበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ሓገዝ ገይሮምሉና ማለት እዩ። ንሕና ምናሕና ሓዊስና ዘቕረብናዮ ስቤዛ ጣፍ፣ ፊኖ፣ ሩዝ፣ ዘይቲ፣ በርበረ ኢና ኣቕሪብና ን80 ፋሚሊ ተፋናቐል ኢና ሒዝና መፂና። ብግለሰባት ደረጃ ደሞ ን118 ግለሰባት ከዓ በይኖም ዘለዉ ማለት እዩ ተፈናቐላት ኢና ሓገዝ ሒዝና መፂና ሎም ማዓንቲ ማለት እዩ።
ኣይቲ ዓብደላ ኣብ ማይ ካድራ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንዝተፀገሙ ኣብ እዋን ፆም ረመዳን ይሕግዙ ምንባሮም ብምግላፅ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ካብ ኢድ ሰብ ተፀባይ ኮይነ የብሉም።
ረመዳን ማይ ካድራ ነርነ ፅቡቅ ነኽብሮ ነርና ኣነ ሃፍቲ ነይሩኒ ታ ሃፍትናተይ ማካይነይ ወሲዶምን ኩለን ወሲዶምን ንመጠረሽተኣለ ትንፋስና ወፂና ማለት እዩ ደቀይ ከዓብ ሶዳን ሃዲሞም ረመዳን ሕግዝ ነይረ ንዋፂና ገንዘብ 200,000 200,000 300,000 ዋፂና ኢና ንህብ ነርና።
ወይዘሮ ኑራ ድማ
ንሕና እውን እንሻላ ሰላም ኮይኑ ናብቲ ዝነበርናይ ቦታ ተመልስና ስራሕ ጀሚርና ንሕና ከምዚ ንሕግዘሉ ባይታ ክፍጠረልና ከዓ ድዓ ይገብር።
ናብ መረበቶም ክምለሱ ንምግባር መንግስቲ ቅልጡፍ መፍትሒ ንክህብ እቶም ተመዛበልቲ ሓቲቶም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
ድምፂ ኣሜሪካ የተሰምዕዎ ዘለኹም ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሰግር። ኣብታ ብተደጋጋሚ ጥሜትን ባልዓ ኣካልን ዝረኣያ ዘሎ ሃገረ ማላዊ ነቲ ዘሎ ፀገም ንምምካት ሓረስቶት ዝተዳቐለ ዕፉን ከፍሪ ጀሚሮም ኣለዉ። እቲ ሓድሽ ዘርኢ ኣብ ምክልኻል ባልዕ ውፅኢት እኳ እንተረኣየ ኣብ ከባቢ ግን ካልእ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ተመራምርቲ ይገልፅ ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ላሜክ ማሲና ሰረፍሳ ሒዛቶላ።
ዝጫጫሕ ባልዕ ዘራእቲ ወይ ድማ ኣርምዋርም ኣብ 2016 ኣብ ኣፍሪካ ድሕሪ መኸሳቱ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ከቢድ ክሳራ ስዒቡ እዩ። ኣብ ማላዊ ሊሎንግዌ ዩኒቨርሲቲ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ተመራማሪ ባዮቴክኖሎጂ ዝኾኑ ሳይንቲስት ኪንግደም ክዋፓታ ባልዕ ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ንምሕያል ተባሂሉ ዘረመሎም ወይ ድማ ዓለይቶም ኣብ ዝተደቐለ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዕፉን ንዝግበር መፅናዕቲ ዝመርሑ እዮም። ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ምርምራት ዝተቐየሩ ዘራእቲ ዓለይቶም ዝተመሓየሸ ፍጥረታት ወይ ድማ ጂኤምኦስ ዘድለየሉ ምኽንያት ኪንግደም ክዋፓታ ከም ዝኸብሉ ይገልፁ።
ሓረስቶትና ይሳቅዩ ስለ ዘለዉ ፍታሕ ክነናዲ ግድን ነበረ። ስለዝኾነ ማትማቐንደይ ዕላማን ጠመተ ምርምርናን እቲ ዝተፈጥረ ዝተዳቐለ ዓልየት ኣንጻሉቶም ሓሳኹ ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ውፅኢታዊ ምዃኑ ምርግጋጽ።
እዚ መፅናዕቲ ምእንታነቶም ሃገር በቀል ዘራእቲ ንኸይፀልዎም ተባሂሉ ካብ ዝኾነ ብልሙድ ዝተዘርአ ሕርሻ 500 ሜትሮ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝተሓፅረን ዝተኸለለን መሬት እዩ ፈተነ ዝካየድ። ጎኒ ንጎኒ ድማ ኣውፃእቲ ሕጊ፣ ሽማግለታት ዓዲ ወይ ድማ ባህላውያን መራሕትን ሓረስቶትን ነቲ ፈተነ ዝካየደሉ ከባቢ በብእዋኑ ምዕባሉኡ ክዕዘቡ ይግበር። ገለ ሓረስቶት በቲ ኣብ ፈላማይ ዓመት ፈተንኡ ዝረኣይዎ ውፅኢት ሕጉሳት እዮም። ስቴን ካቢቺራ ሓደ ካብኦም እዮም። ንሶም በቶም ዝጫጭሑ ባልዓት ዘራእቲ ከም ዝተማረሩን እዚ ፈተነ ምርምር ግን ፍታሕ ክናድ የሎም ምዃኑን ይዛረቡ። ንነዊሕ ዓመታት ምህርቲ ዕፉነይ ከጥቅዕ ዝፀንሐ ፀገም ክፈትሓልና እዩ ክብሉ በቲ እቲ ፈተነ ዘቕርበሎም ዘሎ ፍታሕ ሕጉስ ምዃኖም ይዛረቡ። ብኣንጻሩ ኤስተር ካንጀዋላ ድማ ኣብዚ ሓድሽ ምህርቲ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ጥርጣረ ከም ዘለዎን ይገልጻ። ንሰን ነቶም ሃገር በቆል ዘራእቲ ዕፉን ብልዑል ምህርቲ ብዝህቡ ዝተዳቐሉ ዘራእቲ ክትክኡ ምግባር ካልእ ሓድሽ ፀገም ዘለዎ ምዃኑ እየን ዝዛረባ። እዞም ሓደስቲ ዘራእቲ ፈፂሞም ብዘይማዳበርያ ከተምርቶም ኣይትኽእልን። ሀገር በቀል ዘርእታትና ግን በዘይማ ዳብሪያውን ከነምርቶም ንኽእሊና ይብላ ሳይንቲስት ኩዋፓታ ኸምዙ ብሎ ወድማ ነዞም ዓሌቶም ዝተዳቐሉ ዘራእቲ ንምልላይ ዋላ ኣብ ከም ሰሜን ኣሜሪካ ብራዚል ኣርጀንቲናን ካልኦት ሃገራትን እውን ክተኣታተው ከሎ ብውሑስ ኣገባብ መንባር እዮም ዘዘኻኽሩ ይኹን እምበር ኣብዚ ኣማላዊ ግን ኣብ ጥዕና ሰባትን ከባብን ክፈጥሮ ንዝኽእል ፅዕንቶ የተሓሳስቦም ሃርድዌል ካኔ ማላዊ ኣብ ዝርከብ ፕሮጀክት ነቨር ኢንዲንግ ፉድ በዓል ሞያ ፐርማካልቸር እዩ ከምዚ ድማ ይብል
Even though the target is to make sure the stalk borer doesn't attack the maize or the armer worms but actually
walakwa zi hasaqu balaat ikhli neti mehrt ufun nkhayt kuwo zgeber ntokhone zi istadaqale zaraat ufun mitetetawu nkem nehbin awafin zbolu kalot tetakamti nafsat yetqomi zilma khawun zein deliyu eti udet kizreg aindelenina
kane wasikhu ሓንሳብ እዚ ውፅኢት ምድቓል ዝኾነ ዕፉን ናብ ሓረስቶት ምስተኣታተወ ነቶም ካልኦት ሃገር በቆል ዘራእቲ በቲ ዝድለ ንኸይዓብዩ ኸይዓግቶም ስግኣት ከም ዘለዎ ገሊጹ ተመራማሪ ክዋፓታ ግን ከምኡ ንምጉናፉ ዘረጋግፅ መረዳእታ ዛጊድ ከም ዘይረኸቡን እንተኾነ ኣብ ሰባት ዝተፈጥረ ሻቕሎት ግን ከም ዝርዱ ይዛረቡ
ብዙሓት ጥርጣረታት እዮም ዘለዉ ብዙሕ ፖለቲካዊ ጭንቀታት እውን ኣሎ እንተኾነ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ድምዳመ ግን ከም መጠን ተመራመሪ ንብሎ ዘለና እቲ ሃገር ብዘይገለጹልዋ ኣብ ማንም ከይተጸጋዕና ብናጽነት ክነጽንዖ ዕድል ተሃበና ኢና ንብል ዘለና
ካዋፓታ ወሲኾም እቶም ተመራመርቲ ውፅኢት ፈተነታቶም ናብ ሰበ ስልጣናት መንግስቲ ጥራሕ ከም ዘቕርቡን እቲ ሓድሽ ዝተዳቐለ ዘርኢ ዕፉን ጂኤምኦ ኣብ ማላዊ ናብ ሓረስቶት ክተኣታቶ ይግባእ ዶ ኣይግባእን ዝውስኑ ንሳቶም ይኾኑ ኢሎም
ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብና ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ባይተ መውሰን ሕጊ ኣሜሪካ ማለት ሰነት ንማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ካብ ምእጋድ ወይ ኣብ ምእጋዱ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ዋይት ሃውስ ፀዊዑ እዚ ዝኾውን ዘሎ ባይተ ወክልቲ ኣሜሪካ እቲ ሚድያ ቻይና ክእገድ ኣብ ዝሰሙን እዚ ዓብላሊ ድምፂ ድሕሪ መሃብ እዩ ካትሪን ጅብሰን ዘዳለው ተፀብፀብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝቦ ኣሎ
ቤት ምሕሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ብቻይናዊ ኩባንያ ንዝውነን ማሕበራዊ መራኸቢ ቲክቶክ ብርኩ ናብ ወፃኢ ሃገር ክሽየጥ ወይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ክኽልከል ሓደ ንድፊ ኣሕሊፉሎም ዋይት ሃውስ ምስ ሓሳባት እቲ ቤት ምኽሪ ዝተሰማምዐ ይመስል እቲ ቐንዲ መዛረቢ ጉዳይ እቲ ቻይናዊ ትካል ናይ ኣሜሪካውያን ውልቃዊ ሓበሬታ ብቐጻሊ ይእክባሎ ብዝብል ሻቕሎት እዩ ቲክቶክ ግን እቲ ንድፊ ንነፅነት ሓሳብካ ምግላጽ ዝድርት እዩ እቲ ኣፕ እውን ጸጥታዊ ሓደጋ ዘለዎ ኣይኮነን ክብል ይምግት ሾዚ ቸው ዋና ሓላፊ ቲክቶክ እዩ
Over the last few years, we have invested to keep
ኣብዚ ሓለፈ ሒደት ዓመታት ዳታኹም ውሑስ ክኸውንን ማሕበራዊ ሚድያና ካብ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ናፃ ክኸውንን ብዙሕ ሰሪሕና ኢና ይብል ቻይና ትማሊ ኣብ ዝሕለፈቶ መግለፂ እቲ ንቲክቶክ ንምእጋዝ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ናይ ወፃኢ ካምፓኒታት ኣብ ኣሜሪካ ምዕሩይ ዝኾነ ውድድር ንኸይህልወን ዝገብር እዩ ክትብል ኣጠንቂቓ ኣላ ዋንግ ወንብን ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና እዩ ኣሜሪካ ኣብ ቲክቶክ ትገብሮ ዘላ ኣተሓሕዛ ንዓለም ዘርብሕ ድዩ ወይስ ንባዕላ ጥራሕ እዩ ዝብል ነገር ዓለም ብግልፂ ዝርእዮ ዘሎ ሓቂ እዩ ዝኸውን ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ንቲክቶክ ንምእጋዝ ዝግበር ዘሎ ስግኣት ንምሕዝነት ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዘእተወ ኮይኑ ኣሎ ከይቲን ቺን ሮትማን ኣብ ማእከል እስትራቴጂን ኣህጉራዊ መፅናዕትን ተመራማሪ ክትከውን ከላ እቲ ስጉምቲ ዘይልሙድ እዩ ትብል
እዚ ኣዝዩ ዘይልሙድ ስጉምቲ እዩ ቅድሚ ሎሚ ንኸምእዋዎ ወይ ከዓ ዚቲኢ ዝበሉ ትካላት ቴክኖሎጂ ስጉምቲ ክውሰድ ርኢና ኢና ንሳቶም ግን ንዓማዊል ኣብ ቅድሚቲ ዝሰርዑ ይኮኑን እዚ ናይ ቲክቶክ ምእጋድ ዝብል ጉዳይ ግን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ውጥረት ዘስዕብን ንህይወት ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝትንክፍን እዩ
መራሒ ኣብዝሓ ሰነት ሻክ ሹመር ባይቶ መወሰነ ሕጊ ማለት ሰነት ነቲ ጉዳይ ብኮሚቴ ከም ዝርእዮ ሓቢሩ ኣሎ ብዙሓት ኣባላት ባይቶ እውን ነቲ ስጉምቲ ምእጋድ ቲክቶክ ደጊፎም ኣለዉ ሓደ ካብኦም ሪፓብሊካን ሚት ራምኒ እዩ
I do not want the Chinese Communist Party getting personal data.
ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ቻይና ብዛዕባ ዜጋታትና ውልቃዊ ዳታ ክህልዎ ወይ ውን ህዝብ ኣሜሪካ ዝመዝነሉ ቅመራ ክህልዎ ኣይደልን እየ ይብል ሚት ራምኒ። ካልኦት ሴነተራት ድማ ስፍሕ ዝበለ ዕላማ ዘለዎ ረቂቕ ሕጊ ክርእዩ ደልዩ። ዴሞክራት ሴነተር ክሪስ መርፊ ሓደ ካብኦም እዩ። ሓላፍነት እንተዝህሉ ንቲክቶክ ንምእጋድ ቀዳምነት ኣይምሃብኩን። ንቆልዑት ኣብ ኦንላይን ዝሕሉ ረቂቕ ክወፅእ ቀዳምነት ምሃብኩ። ቲክቶክ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ቆልዑ ዝጥቀምሎም ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ሓለዋ የድልዮም እዩ ይብል ክሪስ መርፊ። ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትር ገንዘብ ዝነበረ ስቲቭ ምንችን ድማ ንቲክቶክ ዝዕድጉ ኣውፈርቲ የተኣኻኽብ ከም ዘሎ ትማል ሓሙስ ተዛሪቡሎም። ጸብጻብ ካትሪን ጊብሰን እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለለኹም ክብራት ሰማዕትና፣ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፀል ምክንሓልፍ ኢና። ን25 ዓመታት ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኣቕራብ ዜና ኮይኑ ዝሰርሐ ሙዱ ዓሊ ብዙሓት ተዓዘብቲ ዝዝክርዎ ገጽ እዩ። ኣብ ማይጮ ተወሊዱ ዝዓበየ ሙዱ ኣብ በበይኑ ከተማታት ትግራይን ድሒሩ ድማ ኣስመራ ኤርትራን ትምህርቱ እውን ዝተኸታተለ እዩ። ሙዱ ጋዜጠኛ ጥራይ ዘይኮነስ መምህር እውን እዩ። ዝተረፈ ወግዒ ካብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ክስዕብ እዩ። ንሎሚ መደብ ጋሻናቐ መደብ ቅሕፀል ምጌርና ኣለና።
ተሓጒሰ ኣለኹ ስለ ዝረኸብኩ ኻ የቐነለይ ክብል ፈቱ ድሕረ ባይታኻ ዝምልከት ዝተወሰነ ስከውግዓኒ ሙዱ መን እዩ?
ሙዱ ዓሊ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ማይጨው ተወሊዱ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሕንጠለ ትበሃል ወረዳ ጥቓ መቐለ ኣብኣ ተማሂሩ ስጋብ 5ሻይ ክፍሊ። ድሕሪኡ ካብ 6ሻይ ስጋብ 12 ድማ ነገና ማይጨው ተቐይርና መፂና ቦይዳኛ እዮም ነይሮም። ኣብኡ ተማሂሩ ወዲ ቦይ እውን ብዙሕ ዓዲ ከይድ ነይሩ። ንሕና ማጨው ኢና ምስ ወደና ንቕመጥ ነርና። ድሕሪ 12 ክፍሊ ምስ ወዳኹ ትካል ምድላው መምህራን ኣስመራ እዩ ዝበሃል ቲቲኣይ ኣብኡ ሓደ ዓመት ተማሂረ። ን10 ዓመት ዝኣክል ድማ ብመምህርነት ኣብኡ ተሪፍ ኣብኡ ሰሪሐ ኣብ ኣስመራ 7 ዓመት ኣብ ደቀም ሓደ 3 ዓመት ኣብ ሰንዓፍ 1 ዓመት ከምዝሰራሕኩ ድሕሪ 83 ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ናብ ዓደ ናብ ኢትዮጵያ መፅአ ማለት እዩ። ኣብ ኣስመራ መምህርና ኣለኹ ግን ተወሳኺ ብፓርታይም ከምዚ ብቴሌቭዥን ዝሰርሖ ዝነበርኩ ኣብ ሬድዮ ብፓርታይም ይሰርሕ ነይረ።
ብቁልዕነትካ ኣብ ከምዚ ናብ ሚድያ ስራሕቲ ክኣቱ እየ ኢልካ ዝሓሰብካሉ ወይ ናብኡ ዝደፋፍአካ ምክንያት ዘለዓዕለካ ነገራት ይህልዩ ዶ?
ተማሃራይ ኮይነ ሻርሻይ ክፍሊ ተማሃራይ ኮይነ ዓርከ የሎ ዘመደ ቤተሰብ እዩውን ኑሩ ደሳለዩ ዝበሃል ሕጂ ብርያድ እዩ ዘሎ። ኣነ ንሱን ሶኒ ኣብ ሕብረተሰብ ክፍለ ግዜ ሰሙናዊ ዜናታት ነቐርብ ነርና ብምሓርኛ እዩ። ካብ ሬድዮ ሰሚዕና፣ ካብ ጋዜጣ፣ ካብ ገለ መለ ሰሚዕና ዜና የንብብ ነይረ ሶኒ ሻርሻይ ክፍለ ግዜ ሻርሻይ ክፍል ና ኣለኹ። እና ሬድዮ ካብ ብቆልዓይ ሬድዮ ብጣዕሚ እየ ዝፈት። ሬድዮ ይሰምዕ፣ ሬድዮ ሓቁፊ እየ ዝድቅስ። ኣቦይ ብጣዕሚ ሬድዮ ዜናታት ሰምዕ እዩ፣ ዓረብኛ ሰምዕ፣ ኢትዮጵያ ሬድዮ ይሰምዕ። ብቆልዓይ ሬድዮ ሰምዕ ነረ ብጣዕሚ ኢንተረስድ እየ ነረ። ኣብዚ ቀይ ሽብር ተኣሲርና እናሃለና ምስ ወፃና ኪነት ኮይንና መድረኽ ይፋለጥ ነይረ። ናይ ግድን ይኸምኡ ትገብር ምስ ተፈታሕና ኣስተዋፅኦ ክትገብር ኣለካ እዩ ዝበሃል ሽዑ ስኻ ይርከብካሉ ንቆልዓ ኢኻ እምበር ቀይ ሽብር ግዜ ቀይ ሽብር ዝወፀ ሰብ ወጣት ማሕበር ክሳተፍ ኣለዎ፣ ዕብይ ዝበለ ድማ ኣብ ከነማ ቀበሌ ክሰርሕ ኣለዎ፣ ሓደሓደ ኣስተዋፅኦ ክገብር ኣለዎ፣ ዝተፈላለየ ነገር ክትሳተፍ ኣለካ። ስቕ ትብል ንድሕ ኮይንካ ካልእ ነገር ኣለዎ ብውሽጢ ይሓስብ ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ተንኮል ይሓስብ ኣሎ ማለት ስለ ተጠርጢርካ እንደገና ኢኻ ተኣቱ እስር ቤት። ኣነ 2-3 ግዜ ተኣሲረ እየ ከም ለቆታ እየ ዝእስር ዝፍታሕ ነይራ ንቆልዓና ኣሎ ይጥርጥሩ ንሱ ኢሎም በቃ ብሰብዓታት ሰብዓ ዋላ ቅድሚ ሰብዓ ሰብዓ እንዲ ነርቀ ሽብር ቅድሚ ሰብዓ እውን ተኣሲረ ነይራ።
መዓስ ማለት እዩ ናብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝኣተኻ?
85 84 ናብ ሬድዮ እየ ነይረ። በቃ ኢለ ደገ ምስኦም እየ ዝውዕለ ያው ልምዲ ስለ ዘሎ ሱስ ስለ ዘሎ ምስኦም ይውዕለ ንጎ የምህር ድሕር ሰዓት ምስኦም። ምክንያቱ ብቴሌቭዥን ዝወፅእ ዝነበረ ምልክታ ዲፕሎማ ዘለዎ እዩ ዝብል ተዋሓደ ብቋንቋ ዲፕሎማ ዘለዎ እዩ ዝብል ቴሌቭዥን ይርአ ነይረት ማስታወቅያታት። ኣነ ድማ ቲቲኣይ እየ ቲቲኣይ ስለ ዝኾንኩ ኣይ ማልእንቲ ክራይቴራ ኢለ ሰቕ እየ ዝብል ነረ ድሓር ፍሪላንስ ዜና አንብብቲ ሙጻር ምልክታ ወጺው አይፈለጥኩን አነ እልሳ ዓለም ማጋጣም ተራኺውና እንደ አማን አሊ ብኸምዚ ከምዚ ኢለ ያው ኣተመልክታ ወፂኡ ኮና ተፈተኑስ እንዳም ሰብሲ ኢኖም ኣለዉ ምስም ምስንኣማን ትሰርሕ ነርካ ሬድዮ ስመራዎ ምስንምሉ ብርሃን ትሰርሕ ነርካ ኢላትኒ ወኢለ ድሓር ሒዛሃ ንኸይዳ ባር ሰውንሕ ምምፃእ ኢኸ ናብ ሓለቓ ሒዘካ ካኣቶ ኢላትኒ ብርሃና ኣባ ድመቸም ሓው እዩ ኣቦ እዩ ትፈልጦ ኢኻ ጥዑም ሰብ እዩ ብጣዕሚ ርግእ ዝበለ ሰብ እዩ ሓር ተፈቲና ነይሮም ሽዱሽተ ቆልዑ ገለ ነርና ሸውዓተ ቆልዑ ተፈቲና ሪኦ ሞ በቃ ብዙሕ ዝክኸዱ ይከዕሉ ሓር ኣነ ሓሊፈ በትረ እውን ሓሊፉ ፀኒሑ ሽዑ በትረ ስልጣን እወ ጀሚሩ ነይሩ ቅድሚ ቅድመን ሸ ሓደ ዋርሒ ገለ መለ እናተለማመደ እዩ ነይሩ ኣነን በትረን ፍሪላንስ ና ንባብነት ቀፂልና ማለት እዩ ክልተቐናድየ ገለ መለ እየ ተለማሚደ ካብኡቲ ካሴት ይረአ ነይሩ መዓልቲ መዓልቲ ንዘ ሚካኤል እና ፎርቁማና ዳይሬክተራት ነይሮም ንሳቶም እንታይ ሽሙ ቆሪፆም መዓልቲ መዓልቲ ምስቶም ማነጅመንት ማለት ብርሃኑ የማነ ውለ ስላሴን ኪሮስ ገብሪ እግዚኣብሄርን ይርእይዎ በቃ ፅቡቅ ኣሎ ከምዝሎ ከምዝሎ ተባሃለ ኣጋጣሚ ድሓር ናይ ሮሞዳን ከኣቱ ከምዚ ናይ ሕጂ ነይሩ በል ጀለበያካ ተኸዲንካ በቃ ሮሞዳን ከሪም ክትብሎም ኣለካ ንሙስሊም ሕብረተሰብ እንከ ኣብፅሐኩም ሰናይ ፆም ግዜ ትብኢልካ ዜና ክተንብብኻ ሮሞዳን ይኣቱ ስለ ዘሎ ፅባሕ ተባሂለ ሽዑ ዜና ጀሚረ
እስኻ ናብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ክትኣቱ ኣከባቢ እዩ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እውን ጀሚሩ
እዎ ሓደ ዓመት ገይረቡ ናይቶም ናይ መጀመርያ ራውንድ ድማ ምስኦም እየ ዳርጋ
እንታይ ትዝክር ገና ቴሌቭዥን ምጅማርኩም እዩ ከመይ ነይሩ እቲ ዝነበረ ኩነታት
ሞ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ቁርብ ናይ ቢሮ ምምሕያሻት ነይሩ ክነግርን ከለዉ እቶ መጀመርያ ግን ሓንቲ ክላስ እያ ነይራ ሓለቆኦ መብኣ ዜና ክፍሊ በዚኣ ፕሮግራም ክፍሊ ገዚኣ በዚኣ ናይ መዝናኛ ኣርባዕተ ጠረጴዛ ገለ ገይሮም ኣብኣ እናተባረዩ እዮም ወንበር እናተቐመጡ ዝሰርሑ ነይሮም ኢሎሞም እቲ 84 ብጣዕሚ ሽግር ነይሩ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ግን ስርዓት ዝሓዘ ኩሉ ወንበር ጠረጴዛ ዘሎ እየ ረኪበዮም ውሕድ እዩ ነይሩ ግን ሰራሕተኛ ውሕድ ሰብ እዩ ነይሩ
ካብቲ ዜና ክፍሊ ጀሚርካ ምስ መሳርሕትኩም ዝነበረኩም ሓቢርካ ናይ ምስራሕ መንፈስ ዝነበረኩም ፍቅሪ እንታይ ይመስል ነይሩ
ነበረና ፍቅሪ ነበረ ምትሕግጋዝ ዋላ ኣብ ገምጋም ንጨቃጨቅ ዋላ ኣብ ገለ ንገለ ንገበር ገለ ይገበር ደገ ወፂኻ በቃ ምስሓቅ ምጨዋት ከምዚኣ ነይረ ከምዚኣ ነይረ ተባሂልካ ተኣራሪምካ ናብ ስራሕ ምእታዊ እዩ ሓደ ፋሚሊ ኢና በቃ ብጣዕሚ ኢና ንፋቶ ነርና ወዱም ጓሉም ኩሉ በቃ ፅቡቅ ኢና ነርና ከም ኣሕዋት ኢና በቃ እና እዚ እቲ ሓደ ናብ ትግርኛ ክፍሊ ዓብዪ ጥንካረ ነበረና ከምኡ ኢልና ድማ ዕብና እዩ ዓብዩ ከይዱ በፂሑ ፅቡቅ ደረጃታት በፂሑ ፅቡቅ መምሕያሻት ከም ዝኣምሰሉ መደባት ይሓልፉ ነይሮም ትግራይ እናኸዱ ምዝ ደቡብ ኢትዮጵያ እናኸዱ ከምኒ ሃይሉ ገሰሰ ዓይነት ከምኒ ሞጎስ ሕሉፍ እንሳለ በደ ማርያም ኣምስታት ነይሩ የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ እውን ፕሮግራማት የንብበሎም ነይሩ
ሙድ ዓሊ ንሕና እውን ካብዚ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ መሳርሕትካ ዝነበርና ሙሉእ ጥዕና ንምነየልካ ዝዕላል ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ መርበብ ሓበሬትናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንዓፁ ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ፈነወ ብዝተፈላለየ ምሳኻትኩም ፀናሕና ምቅንባር ድምፅን ምስልን ንጉሱ ታምርኢ ነይሩ ምውሃድ ምስልን ስእልን ከዓ ግርማ ደገፋ እዩ ነይሩ ኣብ ምውሃድ ምስሊ ድኣ ማሕበራዊ ገፃትና ትነጥፍ ከዓ ወይንታ ኪዳነ እያ ኣሰናዳ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ነይሩ ቅድሚ ምስንባትና ግን ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ ምድላውና ኣብ ጥዕና ስነኣእምሮ ዝምልከት ክኸውን እዩ ብሓሙስ ቅርብትን ከፍ ዘበልናዮ ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ብሰፊሑ ክቐርብ ከም ዝኾነ ክንሕብረኩም ንፈቱ እምበኣር ምሳኻትኩም ዘምሰኹም እኒ ኣፈወርቂ አ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ምድላዋትና ሓሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ